Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini.
GPS juga menghendakkan kerajaan yang kuat di peringkat persekutuan. Kita tidak sesekali mengambil hak-hak orang lain, tetapi menuntut agar hak-hak kita dipelihara dan dilaksanakan.
Kerana kerajaan perpaduan adalah wajah Malaysia yang sebenar. Malaysia yang meraihkan kepelbagaian.
Burung kenyalak. Burung kenyalang terbang di awan, hinggap sebentar ke atas dahan. GPS bersama kerajaan perpaduan Malaysia membangun ekonomi yang mampat.
Pilihan raya umum ke-14 wajar menjadi iktibar betapa pentingnya sebuah kerajaan yang kukuh di peringkat persekutuan diwujudkan. Tidak mahu pisang berbuah dua kali. Gabungan Parti Sarawak GPS menjunjung titah Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong agar sebuah kerajaan perpaduan dibentuk. Penerusinya Tan Sri Abang Johari Tun Oping dalam ucapannya di Konvensyen Kerajaan Perpaduan percaya hanya dengan cara ini Malaysia mampu mengangkat kembali martabatnya di mata dunia.
GPS, walaupun pada dasarnya kita memberi keutamaan kepada Sarawak, gabungan daripada parti-parti asal Sarawak yang menitik beratkan kepada kehendak Sarawak dalam rangka pelbagaian Malaysia dan juga perjanjian Malaysia serta IGC. GPS juga menghendakkan kerajaan yang kuat di peringkat persekutuan. Sebab itulah kedudukan kami di Sarawak ialah kita menghendakkan satu kerajaan yang stabil, yang harus menumpukan tenaganya ke arah mengangkat martabat negara Malaysia di antara dunia.
Jelas Premier Sarawak itu, kerajaan persekutuan yang tidak stabil bakal memberi kesan besar kepada Sarawak, terutamanya soal keselamatan dan ekonomi. Selain isu pencerobohan kapal Cina di kawasan Beting Patinggi Ali, pembukaan Nusantara, ibu kota baru Indonesia, jika tidak diseimbangi dengan pembangunan di Sarawak, ia bakal menjadikan negeri itu ketinggalan jauh berbanding negara jiran.
Sebab itu, kalau jiran kita membangun, Malaysia harus membangun sama-sama dengan jiran kita. Kami Sarawak berhadapan dengan Kalimantan. Nusantara akan ditempatkan. Apakah kita Malaysia di Sarawak hanya melihat? Sebab itu saya mengucap terima kasih kepada Perdana Menteri kerana memberikan peruntukan yang besar untuk sempadan kita. Biarlah tebedu itu tahapnya setimpal dengan entekong di Kalimantan. Jangan kita di belakang Kalimantan pula yang kehadapan.
Tidak mahu dianggap sekadar menumpang, Abang Johari menyatakan komitmen Sarawak untuk sama-sama membantu meningkatkan pendapatan negara menerusi ekonomi baru berteraskan tenaga kerja tempatan.
Sarawak akan memainkan peranannya dalam rangka membangunkan negara kita supaya setimpal dengan negara jiran. Ekonomi Malaysia hendaklah, we have to reform our economy. It must be based on new economy, no longer think as usual. Sebab itu kita mesti melangkah ke arah ekonomi yang mapan, ekonomi yang menggunakan tenaga diperbaharui, dan ekonomi yang berteraskan kepada capability anak Malaysia.
Dan kerja keras Abang Johari dalam memperkasa ekonomi Sarawak itu mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapannya.
Bila dilihat, bukan saja kerajaan persekutuan, usaha-usaha di negeri dan di beberapa tempat termasuk Jemaah Menteri, berulang kali saya sebut tentang langkah dibuat oleh Premier Abang Johari di Sarawak. Luar biasa prestasinya. Meneroka dalam bidang-bidang teknologi baru dan digital. Kadang-kadang Abang Jo, saya komplain sebab kadang-kadang di Sarawak itu dia lebih ke depan daripada kerajaan persekutuan. Ya. Dan ini kenyataannya.
Tindakan sesetengah pihak mempelikihkan kerjasama kerajaan perpaduan tidak boleh melemahkan perjuangan memperkasa agenda Malaysia Madani. Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Sri Haji Nur berkata, semua pemimpin yang datang dari pelbagai latar belakang berbeza wajar berbangga kerana bersedia meminggirkan perbezaan demi kepentingan rakyat.
Banyak yang diperkatakan tentang kerajaan perpaduan ini. Tidak kurang yang cuba memperlekehkan status dan kedudukannya. Termasuk yang menyatakan kita ini tidur sebantal mimpi lain-lain. Bagi kami GRS, biar apapun mereka bilang, kita teruskan perjalanan, teruskan perjuangan kerana akhirnya kebersamaan kita adalah demi rakyat. Dan akhirnya yang selayaknya menilai kita adalah rakyat. Sekurang-kurangnya kita tidur dan mimpi dengan tenang, bukan mengigau mencari kacau. Kita lupakan apa orang cakap. Kita dengar idea-idea yang membina, bukan kata-kata yang membinasa. Apa juga perbezaan kita sebelum ini? Kita memilih untuk bermuafakat, membina kerajaan demi kestabilan dan demi rakyat.
Haji Ji yang juga Ketua Menteri Sabah mahu usaha membangunkan Malaysia Madani perlu memperlihatkan seluruh anggota masyarakat dan tidak ada yang terpinggir. Katanya membangun Malaysia Madani dengan mengangkat agenda rakyat secara tuntas bukan semata-mata menjadikan negara ini sebuah negara maju tetapi juga rakyatnya berkemajuan. Atas sebab itu, kata beliau, GRS mengalung-alungkan komitmen kerajaan perpaduan dalam agenda menotahkan kemiskinan tegar. Penerusi GRS itu beri jaminan tuntutan mengenai hak kepentingan Sabah bukan hanya berkisar mengenai negeri Sabah semata-mata. Sebaliknya berlandaskan komitmen menjunjung Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia 1963, MA63.
Saya ingin memberi jaminan bahawa suara dan tuntutan kita berkaitan hak-hak dan kepentingan Sabah bukan hanya berkisar tentang kepentingan kenegerian semata-mata, tetapi berlandaskan komitmen menjunjung Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia 1963. Kita tidak sesekali mengambil hak-hak orang lain, tetapi menuntut agar hak-hak kita dipelihara dan dilaksanakan. Tidak timbul soal kesetiaan kepada negara. Tanah air ini adalah milik bersama. Hidup dan mati kita adalah untuk negara Malaysia yang tercinta. Kita amat menghargai keprihatinan yang amat berhormat Perdana Menteri dalam melaksanakan isu-isu tertangguh sekian lama berhubung MA63. Kita berharap komitmen tinggi yang amat berhormat Perdana Menteri ini didokong dan dilaksanakan oleh seluruh penggubal dan pelaksana dasar Kerajaan Persekutuan.
Sementara itu, Setiausaha Agung GRS Datuk Seri Masini Manjun mengutarakan kepentingan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Konsep Malaysia Madani, katanya, harus menjadi asas kepada kemajuan pembangunan yang saksama, terutama di Sabah dan Sarawak.
Bila kita bercakap pasal kesamaan, ya, kadangkala kita daripada Sabah dan Sarawak ini juga kadang-kadang terkilan. Kerana kita sama-sama membentuk Malaysia, tapi rentang pembangunan, fasa pembangunan di Sabah dan Sarawak dan khususnya di Sabah jauh ketinggalan daripada di Semenanjung. Dan kerana itulah saudara dan sekalian, konsep Malaysia Madani ini penting. Kerana secara peribadi saya anggap ini sebagai kesinambungan rukun negara kita. Dan rukun negara kita antara lain ialah keluhuran perlembagaan. Kita mesti menghormati peruntukan-peruntukan yang ada dalam perlembagaan. Dan antara peruntukan dalam perlembagaan itu ialah beberapa hak istimewa yang diberi kepada Sabah dan Sarawak.
Tegas Masidi lagi, Sabah dan Sarawak mempunyai keunikan sendiri. Justru beliau menyeru agar konsep inklusif dalam politik dan perkauman tidak dicampur aduk. Ini kerana jika mahukan kepercayaan dan sokongan rakyat, hak yang termaktub dalam MA63 harus dihormati.
Apabila kita mau orang-orang atau kumpulan tertentu merasa dirinya bangga sebagai orang Malaysia, dia mesti dihormati. Janji yang kita beri kepada mereka mesti dihormati. Jangan lagi tertangguh-tangguh untuk melaksanakan semua syarat perjanjian Malaysia. Setiap kali ada pilihan raya yang kita dapat janji, jangan takut. Kalau kita menang, ini akan dibuat. Saya hampir tua menunggu. Sampai sekarang belum ada.
Oleh itu, beliau meletakkan harapan yang tinggi kepada kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mampu membuat perubahan kepada masa depan Sabah dan Sarawak.
Sementara itu, selepas lebih 10 tahun tidak menjejakkan kaki ke Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia WTC, Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal melaungkan semangat perpaduan. Menurutnya, sejarah telah banyak mengajar pemimpin di negara ini agar sentiasa bermuhasabah diri dan meletakkan kepentingan kepada suara akar umbi. Tegasnya, berkhidmat kepada rakyat adalah satu tanggungjawab yang berat dan perlu sentiasa dihormati.
Agenda kita convention hari ini, ya, inclusiveness, toleransinya, nilai-nilai yang ada di kalangan kita selaku umat, bagaimana untuk kita melahirkan supaya ada keyakinan kepada umat, bukan hanya kita pimpinan di dewan ini. Jauh penting ialah umat di luar, di kampung-kampung, di bandar-bandar, untuk melihat hala tuju kita. Adakah alat tuju kita memastikan bahawa kepaduan ini dapat kita kentalkan?
Dalam konteks kemajmukan kaum budaya dan agama di Malaysia, memerlukan sebuah kerajaan yang meraihkan kepelbagaian ini. Justru Setiausaha Agung Sekretariat Kerajaan Perpaduan itu mahu kerajaan yang ada ketika ini dipertahankan kerana ia adalah cerminan wajah Malaysia yang sebenar.
Walaupun kerajaan perpaduan ini baru terbentuk kira-kira 6 bulan yang lalu, melalui majlis perundingan pimpinan dan jawatankuasa yang dibentuk menjadi medan untuk kepimpinan parti-parti untuk berbincang dan menyatukan fikiran dalam soal-soal kepentingan bersama. Marilah kita bertekad untuk terus mempertahankan kerajaan ini, kerana kerajaan perpaduan adalah wajah Malaysia yang sebenar. Malaysia yang meraihkan kepelbagaian. Malaysia yang adil dan seksama tanpa mengira latar agama, bangsa mahupun wilayah. Di atas kepelbagaian inilah kita bina sebuah kekuatan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan watan.
Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salam hormat. Kita jumpa lagi.